басқаларды шынымен қалай кешіруге болады? Әке оларды кешіре көр, олар не істеп жатқандарын түсінбейді. Лұқа жазған ізгі хабар 23 тарау 34 аят. Кешірілді. Қазақ тілінде ешбір сөз адамның жүрегіне дәл осы бір сөз сияқты сөйлемейді. Бір сәтке кідіріп, сөзді бірнеше рет оқыңыз. Кешірілді. Кешірілді. Кешірім қарым-қатынастың үш саласын қамтиды. Және үшеуі де ұяның құрылымы сияқты, бәрі бір-бірімен байланысты. Бір саладағы проблема екінші салаға алып келеді. Кешірім сіздің Құдаймен қарым-қатынасыңызды білдіреді. Екіншіден, сіздің адамдармен қарым-қатынасыңыз, ақыры соңында сіздің өз-өзіңізбен қарым-қатынасыңыз. Сіздің Құдаймен және өзіңізбен және басқалармен қарым-қатынасыңыздың бір үлкен айырмашылығы мынада. Құдаймен қарым-қатынасымызда біз кешірімді Құдайдан сұрай тұра, оны өзімізге де, өзгелерге де қатысты қолдануды үйренуіміз керек. Басқаша айтқанда, біз басқаларды кешіруді және өз-өзімізді кешіруді үйренуіміз керек. Қалай болғанда да, кешірім мен кешірім сұрауға үйренудің негізі сіздің Құдаймен қарым-қатынасыңыз болып табылады. Кешірім бұл сізбен болған жағдайдың орнын толтыру немесе кек алу құқыңыздан бас тартуға дайын екеніңізді білдіреді. Ефестіктерге қат жазғанда Паул: "Қайта бір-біріңе мейірімді де жанашыр болыңдар. Мәсіхтің арқасында өздеріңді Құдай кешіргенде сендер де өзара кешірімді болыңдар" деді. Бұл Мәсіхтің арқасында өздеріңді Құдай кешіргенде деген сөз бір-бірімізді кешіруге үйренудің үлгісі болады. Құдай бізді кешіргендіктен біз бір-бірімізді және өзімізді кешіруден бас тартуға құқымыз жоқ. Құдайдың кешірімі бұл үлгі болып табылады. Дәуіт шығыс-батыстан тым қашық болғаны сияқты, ол заңсыз істерімізді бізден зор қашықтатты деп жазды. Ғалымдар солтүстіктен оңтүстік полюске дейінгі ара қашықты өлшеді. 19,988,052 километр бірнеше сантиметр қоссаңыз да, немесе алып тастасаңыз да, шығыс пен батыстың арасы тым қашық болып қала береді.